En la latfai cineioi, la lastan tagon de septembro, aperis filmo Mia Libereco, dedicita al pola activulino en citiu lando. Temas pri historia dramo, racontanta pri unu el la plej gravaj figuroj en la tempo, kiam Latvio batalis por sendependeco. Latvio kandidatigis la filmon al Oscar-premio. Gia heroo estas Ita Kozakevič, establinto de la Asocio de Poloj en Latvio, kaj gia unua prezidentino. Kiel deputitino al la plej supera konsilio de Latvio, ŝi senkompromise batalis por suvereneco de Latvio, kun respekto rilatante tamen al ĉiuj socioj vivantaj en la lando. Kvankam ŝi estas grava figuro en la vivo de Latvio, tamen nun iom forgesita. Nur pasintjare en la loko Jekabpils oni starigis ŝian monumenton, kaj nunjare unu el la stratoj de Rigo ricevis ŝian nomon. La tragika mortinta en 1990 Ita Kozakevič estas ankaŭ patrono de la pola lernejo en la latva ĉefurbo. Ita Kozakevič naskiĝinta en 1955 en Rigo devenis el la latva pola familio. En 2001 ŝi estis postmorte distingita per la komandora kruco kun stelo de la Meritordeno de Pola Respubliko.